ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Արցախյան հերոսամարտը վկայություն է եւ ապացույց, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու, այսօր իր պաշտոնական ուղերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը այսօր դադարեցրել են քարոզարշավը։ Ավրորա մրցաթիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն այսօր ներկայացրեցին 2017 թվականի Ավրորա մրցանակի հավակնորդներին։ Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլն անցնում Մակրոնը եւ Լպենը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Կիրակի օրը Ֆրանսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթել եւ մայիսի 7-ին կայանալիք երկրորդ փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել կենտրոնամետ տեխնացու Էմանուել Մակրոնը եւ ծայրահեղաչ տեխնացու Մարին Լեպենը։ Մակրոնը ստացել է ֆրանսիացի ընտրողների քվեների շուրջ 24%, իսկ Լեպենն ավելի քան 21%-ը։ Քվեարկության ընթացքում երրորդ տեղը զբաղեցրած Ֆրանսուա Ֆիոնը կոչի արել ընտրողներին մայիսի 7-ին քվեարկել Մակրոնի օգտին։ Չնայած առկա տարաձայնություններին Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը ունակում են կարևորագույն գործընկերներ մնալ այսօր Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության գծով գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա խոսքով մեջբերում Եվրամիությունը մտահոգված է Ռիմի թերակղզու շուրջ ստեղծված իրավիճակով։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը Ուկրաինային չի վերադարձրել Ռիմի թերակղզին եւ չի կատարել Մինսկի համաձայնագրերով ստանձնած բոլոր պարտավորություններն։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Թիլերսոնը նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են սատարել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Չնայած 3 Լուգանսկի մերձակայքում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին ԵԱՀԿ մոնիտորինգային առաքելությունը Դոնբասից չի հեռանա, այս մասին այսօր հայտարարել է առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հուգը։ Հիշեցնեմ, 3 ՀԱԿ ներկայացուցիչներին տեղափոխող մեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվել էր կազմակերպության ամերիկացի աշխատակիցներից մեկը, եւս երկուսը Գերմանիայի եւ Չեխիայի քաղաքացիներ վիրավորվել էին։ Հրաստանի ոստիկանությունը Բաթումիում մարտի 11-ին տեղի ունեցած անկարգությունների հետաքննության շրջանակներում ձերբակալել է ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նախկին անդամ Իրակլի Չգիգվիրային եւ Աջերևում գործող հասարակական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար Մերաբ Գոգոբերիձեին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Արցախյան հերոսամարտը վկայություն է եւ ապացույց, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու։ Այսօր իր պաշտոնական ուղերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր լրանում է հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Օսմանյան կայսրությունում կոտորվել է 66 քաղաքների եւ մոտ 2500 գյուղերի հայ բնակչությունը, մոտ 1.5 միլիոն մարդ։ Թալանվել եւ ավերվել է 2350 եկեղեցի եւ վանք, ոչնչացվել է 1500 դպրոց եւ վարժարան։ Աշխարհի շուրջ 2.5 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ուրուգվայը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Շվեյցարիան, Կանադան, Արգենտինան, ինչպես նաև եվրոպական խորհրդարանը, ամերիկյան 50 նահանգներից 45-ը, տարբեր երկրների տարածաշրջանային քաղաքային իշխանություններ, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ եւ կառույցներ պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Երեկ երեկոյից հազարավոր մարդիկ ջահերով, ծաղիկներով այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները այսօր հայտարարել են, ուշ թե շուտ հայոց ցեղասպանությունը պետք է դատապարտվի, որովհետև այլ ճանապարհ չկա, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս ամենամյա երթը երթն է վերածնված ժողովրդի, որ չի մոռացել, թե ինչ է թողել ետևում, բայց վստահությամբ նայում է առաջ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում նշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Տեղահանության քողիտակ իրականացված եղեռնը Օսմանյան կայսրության պետական ծրագիրն էր, որ ի կատարածվեց բացառիկ, մինչ այդ չտեսնված դաժանությամբ և հետևողականությամբ, նշել է Սերժ Սարգսյանը շարունակելով. Հայության նյութական, մշակութային և քաղաքական կորուստներն անչափելի են, բայց ամենամեծ կորուստը մարդիկ են, որոնք կրողն էին հինավուրց, հարուստ և ինքնատիպ քաղաքակրթության։ Ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, այժմ ապրողների պարտքն է ոչ միայն հիշել ու հարգել նահատակներին, այլև ապրել, աշխատել ու պայքարել կրկնակի ավյունով, նաև նրանց փոխարեն հավատալով բարուն մարդկայինությանը և արդարությանը։ Ըստ նախագահի, Արցախյան հերոսամարտը վկայությունն է և ապացույցը, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու։ Սերժ Սարգսյանն այսօր առաջին տիկնոջ և բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ առավոտյան այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, նա ծաղկե պսակ է դրել հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարել մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Անմար կրակի մոտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը բարեխոսական կարգ է կատարել հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների համար։
Եվ սրբոց նահատակացն, որ կատարեցան ընթացս հայոց ցեղասպանության, վասն հավատո և վասն հայրենյաց, լուր մեզ տեր և ողորմյա, ներյա, քավյա և թողոս մեղս մեր։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուշահամալիրի մոտ սպասող լրագրողների հետ չի շփվել, իսկ հանրապետական կուսակցության մամլոխ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, որ Էրդողանի իշխանության օրոք Թուրքիան էլ ավելի է խորացրել իր ժխտողական քաղաքականությունը։
Բնականաբար այսօր մշուշոտ են նմանատիպ հարևանի հետ խորսել խոսել հաշտության լեզվով և փորձել ակնկալել, որ Էրդողանի վարչակարգը կարող է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և կարող է ունենալ նման խիզախություն առերեսվել սեփական պատմության հետ, բայց դիհակառակ դրա և հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում ավելանում են և երկրների, և նահանգների, և մտավորականների, և քաղաքացիների, և առհասարակ դատապարտողների քանակը և որակը, և ուշ թե շուտ այս ցեղասպանությունը պետք է վերջնականապես դատապարտվի, որովհետև այդ ճանապարհ չկա։ Դատապարտողները դրանք լույսի համար մարտնչողներն են, իսկ ժխտողները դրանք ստվերի կողմնակիցներն են։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը այսօր դադարեցրել են Քարուզարշավա առավոտից Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջաններ ծիծեռնակաբերդում։ Քաղաքապետի թեկնածուն վստահ է. Հայաստանը այլևս չպետք է լռի և սկա, այլ պետք է իր պահանջները ներկայացնի։ Պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Հայաստանը ոչ միայն պետք է հետ վերցնի ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից, այլև տարածքային պահանջներ ներկայացնի Թուրքիային։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդի խոսքով ժամանակն է, որ պաշտոնական Երևանը կտրուկ փոխի դիվանագիտությունը։
Միայն սկար, միայն ասել, որ պետություններից պահանջել ուղղակի ցեղասպանության ճանաչում, կարծում եմ դա արդյունավետ չէ։ Մենք ոչ թե պետք է պահանջենք ճանաչում, այլ պետք է պահանջենք ճանաչում մեր իրավունքների և հատուցում պատճառված մեզ վնասների, դրանք և նյութական են, և բարոյական են, և տարածքային են։ Մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնում պետք է պահանջենք։ Մենք չպետք է այլևս լռենք։ Մինչդեռ այս 25 տարիների ընթացքում կարող եմ ասել, միանշանակ մենք միայն լռել ենք։
Փոստանջանը հիշեցրեց, հեղինակել է 3 օրինագիծ, որոնցից առաջինն ամրագրում է. Թուրքիան բռնազավթել է Հայաստանի տարածքները։
Երկրորդը վերաբերվում է Քեմալա-Բոլշևիկյան գործարքին, համաձայն որի նաև մեր հայրենի տարածքները ուղղակի նվիրաբերվել են Թուրքիային, և այդ գործարքի նաև ապօրինությանն է վերաբերվում, և երրորդը վերաբերվում է բնիկ ժողովուրդների իրավունքներին։ Մենք հայերս բնիկ ժողովուրդ ենք այս տարածքի, տարածքը մեզ է պատկանում, տարածքը դա Երկիր Ծիրանին է, հայկական բարձրավանդակը իր հարակից տարածքներով։
Ինչպես է Երևանը Անկարային պարտադրել ուզիչումներ, երբ Էրդողանն անգամ արևմուտքի հետ հաշվի չի նստում։ Պոստանջյանն ասում է, պետք է նկատի ունենալ, որ վերջին հանրաքվեով Թուրքիայում բռնապետությունն է ամրապնդվել։
Մենք տեսնում ենք այս 5-6-7 տարիների ընթացքում, ինչպես են այդպիսի պետությունների բռնապետերը նաև ձախողվում և վերջի ինչ է նրանց հետ տեղի ունենում։ Տեսել ենք, թե Քադաֆիի հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Սա սպասվում է նաև Թուրքիային և Թուրքիայի այդ սուլթանին, Էրդողանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսում միայն Հայաստանի ուժեղացմամբ են պայմանավորում Թուրքիային ինչ-որ բան պարտադրելը, բայց կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը լավատես չէ։
Չեն կարողացել ճանաչել տան կամիլուցում։ Միայն ուժեղ Հայաստանը կարող է լինել ցեղասպանության ճանաչման երաշխավոր, այլ լուծում չկա։ Ողորմալ ուրիշների ցեղասպանության ճանաչելու ակտը թուլության նշան է։ Միջդեռ Հայաստանը չի գնում այդ ճանապարհով։ Այն իրավիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք այսօր, մեր ժողովուրդը հայտնվել է, ուղղակի ողբերգական է։ 10 տարի առաջ այս ճանապարհը մենք անցնում ենք 2-2.5 ժամում։ Մենք այսօր այդ ճանապարհ անցել ենք 25 րոպեում։ Հայաստանում ժողովուրդ չի մնացել։
Օրվա խորհրդից բացի 6-րդ գումարման խորհրդարանն անցած քաղաքական ուժերն այսօր նաև ստիպված են եղել պատասխանել լրագրողների ներքաղաքական թեմայով հարցերին։ Առաջիկայում կլինի նոր խորհրդարանի առաջին նիստը, և Հոգիդան և Ծառուկյան Դաշինքը արդեն խաղակարտեր են բացում կոալիցիա կազմեն իշխանության հետ, թե հանդես կգան ինտիմության անունից, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Նորընտիր խորհրդարանում 31 մանդատ ստացած Ծառուկյան Դաշինքը կլինի ընդդիմադիր ուժ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը սակայն չհստակեցրեց, թե ով է լինելու ազգային ժողովի փոխնախագահի իրենց թեկնածուն, որն ըստ նոր սահմանադրության պետք է լինի ընդդիմությունից։
Երբոջան, եթե կոալիցիա չենք, ինստիգյան դա ընդդիմադիր ենք արդեն։ Հիմա տեսակ, որ ընդդիմություն ենք, այո, թե ոչ, ընդդիմությունը միայն ցեղ շփրտելը չի, այլ պետք է կարողանան մարդիկ գործ կատարել, որ մարդկանց կյանքում բան փոխվի, ձեր ցավը անեմ, ձեր բնավորությանը թարգ տվեք։
Ապրիլի 2-ին կայացած ընտրություններում Ծառուկյան Դաշինքը ստացավ 428,000 ձայն, որը մոտ 30,000-ով պակաս է նախորդ ընտրություններում Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունի գրանցած արդյունքից։ Նոր գումարման ազգային ժողովում, սակայն, Ծառուկյան Դաշինքը կունենա 3 մանդատ ավելի։
Ուրեմն մենք կանխատեսում ենք, որ շատ լավ արդյունքներ պետք է լինի, քանի որ մենք ներկայացել ենք մեր ծրագիրը, առաջարկը, մոտեցումը, կետերի փոփոխությունը, բայց ես առանձնապես իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, եւ ձան տվողներից եմ գո, եւ չտվողներից, ամեն մարդ ինքների ճակատագիրը որոշում իր ապագան։
Նախընտրական շրջանում միլիոնատեր գործարարը հաղթանակի դեպքում 15 միլիարդ դոլարի ներդրում էր խոստանում։ Ծիծեռնակաբերդ այցելած Ծառուկյանն այսօր հայտարարեց, որ այդ ներդրումները չեն լինի։
Բոլորն էլ ցանկանում են, բայց ասենք ես երաշխիք չունեմ այդ պատասխանության տակ մտնելու։ Մեր հարգացած ժողովուրդն էլ մեզ տվեց 30%, 29%, դա կմնա արդեն մյուս ընտրության։
Դաշինքի առաջնորդն այսօր նաև հստակեցրեց, թե արդյոք կվերցնի իր պատգամավորական մանդատն ու կգնա խորհրդարան։ Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, ըստ պարլամենտ մոնիթորինգի 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ամենաշատ բացակայած պատգամավորն էր։ 5 տարվա ընթացքում նա խորհրդարան ընդամենը 4 անգամ է ոտք դրել։
Բայց ես երբ եմ բացակայել աշխատանքի։
Ի տարբերություն Ծառուկյան Դաշինքի, իշխող հանրապետականների հետ կոալիցիայի է պատրաստվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Բնապահպանության նախարար դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի խոսքով, Հոյդա նախարարական պորտֆելների կրճատման հարց չի քննարկվում, բանակցություններն էլ կավարտվեն առաջիկա օրերին։
Չի եղել, նախկինում էլ չի եղել, կարծում ներկայումս էլ չի լինի կոնկրետ որևէ նախարարություն կամ քվոտայի մասին որևէ դրույթ, որովհետև ի վերջո մենք երկու քաղաքական ուժերի միավորման պետք է ստանանք ավելի հզոր բարեփոխումներն առաջ տանող միավոր, այլ ոչ թե առանձին ինչ-որ ներքին վերաբաժանման խնդիր դնանք։
Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն այսօր ներկայացրեցին 2017 թվականի Ավրորա մրցանակի հավակնորդներին։ Արդեն երկրորդ անգամ Ավրորա մրցանակը կշնորհվի հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից որպես երախտագիտություն։ Ավրորայի առաջին մրցանակակիրը Մարգարիտ Բարանկիցեն, ով հիմնել է խաղաղության տուն որբանոցը 1900-ականներին Բուրունդիի, Ռուանդայի և Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում տեղի ունեցող էթնիկ զտումներից երեխաներին փրկելու համար։ Մրցանակի այս տարվա հավակնորդների անունները արդեն հայտնի են, ասուլիսին հետևել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ես ուզում եմ ներկայացնել 5 ընտված, ես դուբարը չենք մասնակցության մեջ, ուզում եմ ասել մի անգամ, որ մենք ներկայացնում ենք այն մարդկանց, որոնք ընտրել են հանձնաժողովը, որը համաշխարհային հանձնաժողովի մեջ մտնում է մի հայ, Վարդան Գրիգորյանը, ամենահայտնի հայից, բայց 8 միլիոն մարդիկ ոչ հայեր են, և իրանք ընտրել են վերջին 5 ֆինալիստներին, և այսպես Ավրորայի մրցանակի հավնորներն են Ֆարտուն Էդեն և Իլվատ Էլմեն Մայրու աղջիկ Սոմալիից, Ջամիլ Աբհանի Աֆղանիստանից, Մուհամմադ Դարվիշ Սիրիայից, Դենիս Մուգաբե Կոնգոից, Դեմոկրատական Հանրապետությունից և Տոմ Կատինան Ամերիկայի բժիշկ, որը աշխատում է Սուդանում, որը այս տարի եղել մրցանակից։
Ազատություն ռադիոկայան Արտակ Ամբարձումյան, պարոն Վարդանյան, արդեն 1 տարի անցել է առաջին մրցանակաբաշխությունից, ես խնդրում եմ ձեզ նաև պարոն Աֆյանին գնահատեք այն ազդեցությունը, որ ունեցել է ձեր նախաձեռնությունը այս 1 տարվա ընթացքում, ըստ ձեզ ինչ փոխեց արդյոք հասակ այն հիմնական նպատակին, որը դրել էիք ձեր առաջ, և մի այսպեսի դիտարկում հիմնականում ձեր այս նախաձեռնությունը ողջունվել է թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, բայց որոշակի շրջանակներում հանրության այսպեսի քննադատական մոտեցում կա, ասում են, դուք փորձում եք Հայաստանը ներկայացնել որպես հումանիզմի կենտրոն, հումանիտար, այսպես առաջատար երկիր, այն դեպքում, երբ այսօր Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումներ են տեղի ունենում։ Ինչ է կարծում, արդյոք ձեր նախաձեռնությունը չպետք է որոշակի առումով նաև կենտրոնանա ներհայաստանյան այսօրվա մարդու իրավունքների խախտումներին։ Շնորհակալություն։
Մեր նպատակն էր այս ծրագրը ստեղծելով առաջին 8 տարիների ընթացքին հիմնել ինիցիատիվ, մի շարժում, որը կարող է շարունակվել հուսանք անվերջ։ Եվ այդ շարժումին սկզբնական նպատակն է մարդասիրական ձևով ներկայացնել այն մարդիկ, որ այսօր իրենց կյանքը մահի առջև են տնում ուրիշներին օգնել, ինչպես 100 տարի առաջ ուրիշները արեցին մեր նախորդներին։
Շնորհակալություն նպարտողից 3-րդ մասը ես պատասխանեմ, ամենուրախ եկ ոնց է, տեսնում եք իմ քաշը շատ է, դա չի շանգորի սպորտի մասին, իրանք չունեմ խոսալու, չէ։ Ինձ թվում է մի քիչ սխալում ենք, մենք հայկական աշխարհում մի հատ երազանքի մեջ ենք ապրում, որ մեր երկիրը պիտի Էլդորադոլնի, եւ որ 800 տարի չենք ունեցել երկիր, մեզ թվում է մենակ ամեն ինչ պիտի իդեալ լինի, մենք չենք կարող, ոչ մի երկիր չկա, այն ժամանակ այս ավրոան իրավունքների ոչ մի տեղ ներկայացրել, որովհետև մի հատ երկիր չկա, որ մարդու իրավունքների հարցը չկարող կայնի եւ մարդիկ քննարկեն։ Ես ուրախ եմ մարդիկ հնարատում են, ուրեմն ինչու ձևով մենք իրանց ինչու այդ բանը դարձել այդ հետաքրքիր, որ մարդիկ սկսել են դրա մասին խոսալ, որովհետև նպատակներից մեկն էր, որ մարդիկ չգիտեն ինչ ակադեմիական աշխարհում, ու մենք հայերս մենակ մեր մասին ենք մտածում, մեր պրոբլեմների մասին ենք մտածում, մենակ մեր դժվարության մասին ենք մտածում, դա ճիշտ է, իհարկե ամենամոդիկը քո ցավն է, բայց մենք ուզում ենք ասենք, որ այդ ցավը անցած մենք ուրիշի մասին պետք է մտածենք, դա դժվար բան է, որովհետև մենք այդքան հարուստ չենք, այդքան հաջող չենք, մեզ թվում է ոնց է, մենք հենց մենք մեր հարցերը չենք լուծում, ուրիշների հարցեր ենք լուծում, բայց մենք ինձ թվում է մենակ այս ձևով կարելի է փորձել փոխել մեր մոտեցումը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլ են անցնում Մակրոնը և Լպենը։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո թե հաղթած և թե պարտված թեկնածուները երեկոյան հանդես եկան հեռուստատեսությամբ, ողջունեցին իրենց ընտրողներին։ Ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Ֆրանսուա Ֆիոնը իր ընտրողներին կոչ արել երկրորդ փուլում ձայն տալ Էմանուել Մակրոնին։ Ֆրանսիայի ընտրությունների մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Հավանականությունը, որ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահի անունը կլինի Էմանուել Մակրոն, վերլուծաբանները բավականին բարձր են գնահատում։ 15 օրից ես պատրաստվում եմ դառնալ Ֆրանսիայի նախագահ։ Այսպես է իր հաղթական ելույթը սկսել Էմանուել Մակրոնը, անուն առ անուն շնորհակալություն հայտնելով իր բոլոր մրցակիցներին, բացառությամբ Մարին Լպենին։
Նատալի Արտո, Ֆրանսուա Ասլինո, Ժակ Շմինա։
Այս պահից սկսած ես պետք է համախմբեմ բոլոր ֆրանսիացիներին, հայտարարել է նա, և կոչ արել աջ ու ձախ ճամբարների քաղաքական գործիչներին, համալրել իր աջակիցների շարքերը։ Այսպիսով Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում առաջին անգամ ոչ սոցիալիստները, ոչ աջակենտրոն գործիչները չանցան երկրորդ փուլ։ 39-ամյա անկուսակցական թեկնածուին, ով երբեք չի մասնակցել որևէ ընտրապայքարի, հաջողվել է հսկայական աջակցություն ստանալ մասնավորապես երիտասարդների շրջանում։ Ինչպես նշում են վերլուծաբանները, ընտրողների գլխավոր խնդիրը այժմ Մարին Լպենի առաջ խաղացումը կանխելն է և Մակրոնի վերջնական հաղթանակը ապահովելը, քանի որ Լպենի գլխավոր նպատակը Ֆրանսիան Եվրամիությունից դուրս բերելն է, ինչը մեծ ցնցումներ կարող է առաջացնել երկրում և ամբողջ Եվրոպայում։ Լպենի ներկայիս արդյունքը թե հաջողություն և թե ձախողում է։ Մի կողմից նա կարողացել է ստանալ ավելի շատ ձայն, քան իր հայր, Հայերը 2002 թվականին, մյուս կողմից նրա կուսակցությանն այդպես էլ չհաջողվեց երկրորդ փուլ մտնել որպես ամենածանրակը շիրխ քաղաքական ուժը։ Ելույթ ունենալով իր աջակիցների առաջ Երեկ Լպենը կոչ էր անում «մեջբերում եմ բոլոր իրական հայրենասերներին, անկախ այն բանից, թե ում օգտին են քվեարկել առաջին փուլում մայիսի 7-ին», իրեն աջակցել։ Դա է պահանջում մեր երկրի գերագույն շահը, զոհասեղանին է դրված Ֆրանսիայի ապագան, հայտարարել է նա ու հավելել. «Ժամանակն է ֆրանսիացի ժողովրդին ազատագրել ամբարտավան վերնախավից, որը թելադրում է իր կամքը, և այո, ես ժողովրդական թեկնածու եմ»։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրչյանը։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկլեբის სომხური სამსახურიდან։
And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you side, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it we
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.